Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
Бажаю здоров'я. Тримаю небо. Програма подкастів, записаних на війні, в ефірі Львівського радіо. А ведуча Ірина Вовк. Під артилерії береже кров піхоти. І сьогодні ми говоримо із богами війни з лав морпіхів, які зараз працюють на південному напрямку фронту. Морські піхотинці Чіка і Люк із нами в ефірі. Скромно розповідають про свою дійсно важку щоденну роботу. І мова не тільки про важезні снаряди до артустановок. Адже українська арта не косить дерева і не випалює міста дотла, як це робить руська армія. Наші артилеристи працюють ювелірно точно по ворогу. Тому за хлопцями часто полюють ворожі дрони. Один навіть примудрився залетіти до їхнього пікапу. На щастя, усі вижили. Про роботу української артилерії, про інтенсивність боїв на сьогодні, про медиків і механіків у лавах арти, про навчання за кордоном, нові установки, мотивацію і мрії повернутися до рідних. Про це і більше розкажуть Чіка та Люк в ефірі сьогодні. Будьте з нами.
Розповіді на нулі.
Привіт, друже Чіка. Привіт, друже Люк.
Привіт, волонтер Іра.
Привіт. Дякую дуже, що погодилися поговорити. Я думаю, вам є що розповісти, є що розказати. Хлопці-морпіхи, які зараз воюють на півдні України, не будемо уточнювати, де саме. Як там, я десь чула, ми в напрямку Криму.
Знаєш? В напрямку Криму.
Розкажіть мені, хлопці, як у вас це все почалося? Я знаю, що ви от з повномасштабки, так, долучені до лав Збройних сил, до морської піхоти. Що мотивувало, що підштовхнуло?
Взагалі, ну, з самого початку повномасштабного планував зразу з перших днів іти. Але якось дружина, мама втримували, діти втримували вдома, не відпускали, скажімо так. Ну, але в один прекрасний момент, вийшовши на прогулянку, отримав повістку і, не задумуючись, пішов в воєнкомат. До речі, 14 лютого.
На День Валентина.
На День Валентина.
Оце ти дружині, звичайно, так, подарунок, скажімо, в лапках зробив. Але ну, ти налаштований був до цього. Ти
був налаштований саме з самих початків.
А якийсь проходив підготовку, тренування, десь якось себе в чомусь знаходив, шукав?
Фактично, як отримав повістку, пішовши в воєнкомат, воєнкоматі пообіцяли виїзд за кордон, гарну підготовку, і тільки після того в Збройні Сили.
Ну, ти, власне, і тренувався так, за кордоном, правильно?
Так.
Люка, ти?
Я їздив, працював, дали повістку 7 лютого на сільську раду, поїхав в воєнкомат, забрали, пройшов учебку, попав в морську піхоту, не ховався. Ну, і сам з перших днів я не йшов, казав, дадуть повістку, піду. Дали повістку, пішов, так попав в морську піхоту.
В багатьох морська піхота асоціюється з такими прям рейнджерами, знаєш?
Можна сказати, навіть як кожну бригаду, яка боронить територію, нічого тут такого надзвичайно складного немає. Підготовка і розуміння своєї справи, от і все.
Ви артилерія, як там, під артилерією береже кров піхоти, правильно?
Ну так.
Відчуваєте оцей дух богів війни?
Ну так, трохи, так,
відчувається. Воно відчутно.
Привіт. Ой.
Добре.
Можна долучатися?
Заходь, заходь. Заходь, не бійся.
Тут інтерв'ю просто.
Ти теж попав під роздач.
Я тоді вийду.
Друг Йода до нас доєднався. Випадково, цілком сам не очікував. Але я думаю, йому теж буде що розповісти. Так, ми говорили про артилерію, правильно?
Так, точно.
Боги війни. Ну, розказуйте.
Ну, якщо дивитися з того, наскільки, являючись медиком і спостерігаючи за роботою хлопців, дійсно, має бути дуже філігранна робота. Бо деколи навіть прикриття артилерії йде в метрах 100-150 перед артилерією, мусимо прикривати їхній прохід далі, далі і далі. Тобто це є дуже відповідально.
Самі установки, я так розумію, в нас не лише українські. Тобто все-таки ленд-ліз, так, про який всі говорили, знали і досі кажуть, він є і працює. Як вам було навчатися і звикати до нових установок, які передавали нам?
В принципі, хлопці опановували те дуже швидко, привикали теж до нього швидко. Є такі люди, що приходили, і, ну, Йода сідав і працював, все нормально було, проблем не було.
Йода, розкажеш? А чого?
я лучше так, в ділі.
Ні, ну в ділі то ми знаємо, ми навіть бачимо і іноді відчуваємо так. А як воно, власне, всередині цього всього?
А як на війні, як? Працюємо потихеньку.
Що є важким, та, в роботі артилериста?
Снаряд.
Певне все.
Снаряд важкий.
Від снаряду і до кінця, певне все.
Саме найбільшої відповідальності, я думаю, несе командир гармати, який слідкує за особовим складом, за правильністю їхньої роботи, за тим самим навідником, який має філігранно виставити показники для цілі. Ну і постріл.
Кожен може бути артилеристом?
Фактично, так, да, тільки потрібен час.
Ну, на навчання і тренування.
Так, точно. Так. Да, а так, практично кожен може бути. Кожна людина може підстроїтися під ту чи другу спеціальність, посаду і... І може бути кожен.
Ви зараз на півдні України. Які тут по інтенсивності бої, як себе веде противник? Які в нього ресурси, установки?
На рахунок установок, то з того, що відчуваємо по собі, користується він тільки совєтськими установками, які є неточні і розносять села, розносять хати людям. А вони після того говорять, що там були військові. Насправді це не так. На рахунок інтенсивності боїв, так, вони є, і вони є тяжкі. Навіть і оці, особливо, напрямки одного села, не буду називати якого, дуже тяжко. Дуже багато спочатку, як ми сюди приїхали, було набагато спокійніше, а зараз вони зробили тут, та, фактично, друге пекло. Я не можу порівняти з Авдіївкою, бо я там не був, але чуючи, спілкуючись з інакшими бригадами, можна порівняти, що чуть не друга Авдіївка.
Ну, власне, ти показував мені відео з деяких населених пунктів, яких, по суті, вже і немає. Тобто там немає вцілілих хат, там немає людей. Людям, зрештою, навіть нікуди, я так розумію, повертатись буде.
Так.
Ну, іменно в деяких селах є, так, що там немає нічого.
Як ви, власне, бачите оцю от спустошеність тут, в населених пунктах? Тобто ви заїжджаєте, так, ви працюєте, виконуєте якусь свою роботу, але от сам цей момент, коли тут жили люди, а зараз тут... Порожня.
Сказати з точки зору людини чи з точки зору військовослужбовця?
Давайте
з обох. З точки зору військовослужбовця, ну, зайшли, маємо поле бою. Незалежно яке, головне, було би де сховатися, щоб твої хлопці були в безпеці. В першу чергу думаєш і зразу починаєш дивитися ті чи інакші місця. А з точки зору, якби будучи громадянською людиною, пустота, жаль, біль. Так. І розуміння того, що, можливо, в тих хатах були маленькі діти, які виростали, як рідний двір, так рідний двір. Ну, а зараз невідомо, де хто є.
А ви спілкуєтеся з місцевими?
В принципі, так, не дуже сильно, але спілкуємось.
Бо є ж місцеві, які допомагають інформацією якоюсь,
ну, да.
Пиріжки, зрештою, приносять. Коли була звільнення Херсонщини в 22-му році, ми знаємо, що були місцеві, які просто в себе в хаті там БК вороже зберігали і потім передавали нашим військовим. Помічали ви якісь отакі з їхнього боку, так, людей, які мешкають тут, допомогу собі, вам, так?
Як, ну, так, да, людей багато є, які хочуть допомогти, щось сказати, там, збір якийсь. Теж допомогти чи продуктами, всім таким. Тут набагато більше. От ми були на сході, то там трохи не такі люди. Тут набагато краще і добріше.
До речі, ти от кажеш, там не будеш порівнювати з Авдіївкою. Ви були на Донеччині, ви були в гарячих доволі точках на Донеччині. Якщо порівнювати дії ворога, інтенсивність боїв, яка є там, яка була там, коли ви там були, і яка є тут?
Ну, тоді, коли ми були там, там було... Досить терпимо. Навіть ті розрахунки, які там працювали, їх працювало, оскільки ми були молода бригада,
ну, да.
І тобі починали тільки.
Цим
порівняно з тим, що хлопці казали, що там було набагато спокійніше працювати, чим працюється зараз тут. Було спокійніше і в відносності неба, як ми говоримо. Тобі не було такого сильного спостереження, як воно є. Не було тих самих FVP-дронів, які надокучають. Ну, але... Наші хлопці теж стараються садити їх, збивати. Тобі тут набагато, якби сказали, жорстче, чим то, що було.
Попри те, що там в Ремівський виступ ви звільняли територію, тобто ви йшли в контрнаступ тоді, такий активний.
Так, тоді йшов якраз контрнаступ.
Старомайорське, отуди, Уржайне.
Так,
Ми не раз бачимо, ну і зрештою села, які розтрощені, вони доказ цього, що росіяни не особливо дивляться, куди вони влучають. В них є багато снарядів, якими вони користуються, так, і вони б'ють де тільки можна. В нас трохи інший принцип роботи. Тобто ми не можемо собі дозволити там вдарити по точці, стріляти, якщо поруч, наприклад, є цивільні. Ми знаємо там про це. Як у нас відбувається їх, от, власне, ця робота?
В першу чергу розвідка. Потім тільки точні дані, які перепровіряються. Дуже довгий час перепровіряються. І після того ми тільки тоді починаємо працювати, щоб не завдати шкоди населенню, яке чекає на кінець-то визволення даної території.
Ви тісно співпрацюєте з аеророзвідкою?
Ну, звичайно, як і кожна бригада.
Про цей процес співпраці от, з аеророзвідкою?
Тільки з розвідувальними. Там вони летять, і тоді, коли вони бачать там або живна ціль, або обикновена ціль, ну не та, що нам не треба. А як тільки ціль бачать, вони передають на пункти, пункти там визначають, яка вже машина приймає цю ціль, тоді машина прийняла ціль, відпрацювала по ній і все.
Люк, ти, до речі, ти ж механік, правильно? Ти займаєшся, власне, оглядом і в якійсь мірі десь, можливо, ремонтом техніки, яка у вас є. Скажи, в тебе багато роботи?
Так, не скажу, що труба, ну і часом їй нема коли відпочити. По-всякому буває. Але треба, щоб машини були справні, бо якщо машина там поїде в поле і звідти або не вийде, або поломиться там, то це вже дуже погано буде.
Ну, власне, дорога, якою я, зокрема, їхала сюди, так, і дороги, які я бачила в сусідніх так населених пунктах, вони бажають залишатись кращими, так?
О, да.
Тобто воно дійсно, ну, травмує машини і їх доводиться постійно ремонтувати.
Дуже сильно травмує, да, і ще коли тут, допустим, в цій стороні можна помаліше поїхати, там же по під річкою помаліш не поїдеш, бо якщо є дрони, можуть завдати шкоди. Їдеш скоріше, машина ще скоріше ломиться.
Багато хто говорить про те, що чи не найбільша небезпека зараз – це FPV-дрони. Вони так залітають настільки далеко, що артилерія теж може помітити, скажімо, їх.
Так. Воно навіть відчуває їх час. Не то, що помічає. Вони просто знаходять її і роблять її збитки. Не завжди в них це виходить, але, на жаль, буває деколи виходить.
Тобто багато вони застосовують?
Так, да, проблем вони наносять дуже багато. Шкоди і проблем дуже-дуже багато.
Як ви з цим боретесь?
Ну, це вже не наше завдання. Завдання там є ці шахедоловці, дроноловці. Вони їздять, садять їх ребом, збивають. Ну, теж в них, зараз може, не виходить, але ну, ми вже цього не знаємо, бо це не наша задача. Наша задача – знищувати ворога. А тоді вже наших побратимів знищувати те, що мішає нам.
Я знаю про, власне, РЕБ, на який волонтери зараз часто збирають кошти, закуповують, привозять оцей купольний, так, РЕБ, який так можна використовувати на техніці. Це, напевно, обов'язкова річ для будь-якого взагалі підрозділу.
Ну, да, працюєте з такою штукою?
З сахарки вони йдуть більше як оповіщення.
Чіка, ти медик, власне, так?
Так.
Тобто ти займаєшся тими людьми, які, на жаль, отримують якісь поранення. Як виглядає твоя робота, не будучи артилеристом, який відповідає за, насправді, дуже таку важливу ділянку?
Заступаєш на чергування і очікуєш з надією того, що твоє чергування пройде без дзвінка. Без дзвінка, що тобі потрібно виїжджати. Є такі моменти, коли є просто дзвінок. Чуєш, мене там щось нога болить. Приїдь, подивись. Добре. Звичайно, виїжджаєш, дивишся.
Видихнув і приїхав.
Видихнув, так, що це настільки просто і легко. Виїхав. А є моменти, коли телефонний дзвінок і чуєш 300. Цю цифру, яка для кожного медика є як ніж в серце, можна так сказати. Ну і їдеш з надією, поки доїжджаєш по телефоні, дізнаєшся чим найбільше інформації. Легкий, тяжкий, середній, в свідомості, не в свідомості. І навіть коли залітаєш на ту саму вогневу, ти не дивишся, чи йде там артобстріл, чи не йде, чи є над тобою FPV, чи немає. Тут можна сказати, що простіше, що жертвуєш собою заради того, щоб спасти там когось, бо ти не знаєш, які там можуть бути наслідки. Приїжджаєш на вогневу, забираєш в машину, в евак-мобіль і вивозиш на стабпункти, де вже далі займаються більш професійні лікарі і далі перенаправляють лікарню.
Поки ти везеш пораненого, ти, напевно, ну, говориш з ним про щось, якось намагаєшся його або заспокоїти, чи там, не знаю,
б'ятися. Спілкуєшся, ведеш розмову, щоб якось хоча б він нам ці маленькі секунди, і він забував про своє поранення і спілкувався з тобою. Звичайно, біль присутня. Стараємося робити так, щоб болі не було. Кажуть, на стабпункті ти довези, але в свідомості. боляче розуміти, що немає вже тої чи іної людини, з якою ти буквально пару днів тому спілкувався.
Як ви справляєтеся з тим? Ну, морально.
Мені здається, це більше вже залежить від психології кожної людини. Такого немає, щоб... Да, воно залишається в тебе в голові, воно залишається десь всередині, але ти його чим глибше закопуєш, бо ти розумієш,
ну, що, що в тебе... Ну, що треба що продовження.
Треба продовження, але одній людині війна не стане.
Ну, так. Як всі панічно сядуть чи психологічно не витримають, то нічого не буде. Треба це перебороти, там. Шкода, ну, і... тяжко, але...
І також з кожним підрозділом, якщо є, є навіть той самий 300-й, 200-й, проводиться... Моральна робота, спілкування, приїжджають, приходять люди, приїжджають психологи, спілкуються.
Якщо ми згадаємо 14-й рік, мало хто звертався до психологів і взагалі вважали, що це ні-ні-ні. Ну, та ні, друзі, я сильний, я чоловік.
Ну, зараз як ми відносимося? Психолог, він є психолог. Навіть якщо посидіти просто, поспілкуватися, отримати якусь пораду, яку ти хочеш почути, але тобі її не скажуть твої побратими, вони скажуть просто, ти чого, розслабився. Воно дійсно потрібне. Таке місце має бути в армії, в нашій. Воно так має бути. Підтримка хлопця має бути.
Ви, власне, сказали, що це більше мова про піхоту чи там штурмовиків, які постійно в важких обставинах. Але ви не в легших, насправді.
Ну, да.
Ну, тобто, ви теж під загрозою. Щодня робите важку, монотонну роботу. Тому що всі чудово бачать, як працює українська артилерія і які результати вашої роботи. Тобто це величезний шмат праці. І вона виснажує. Навіть тягати гігантські снаряди. Може, я це кажу як дівчинка, яка, мабуть, їй би було не так просто це робити. Але це важка робота.
Це важка робота, але робота з кайфом. Ну, я говорю це зараз просто від хлопців. Я так думаю, що для них це є робота з кайфом, оскільки кожен усвідомлює, що кожен постріл наближає нас до визволення території, до швидшої перемоги. Кожен постріл скоріше додому.
Я коли приїхала, ви мене запитали, що там у Львові. А я не знала, що вам сказати насправді. Як ви, власне, ставитеся до людей, які досі не в війську або не наважилися, чи навіть до тих, які через Тису перебігають, перепливають?
Як ми можемо ставитися? З одної сторони, ми розуміємо, що є хлопці, які воюють від самого початку. Від початку 14-го року, я маю на увазі. І хлопців треба міняти, бо вони також хочуть додому, до дружини, до дитини. Вони також хочуть відпочити. Він же ж не відмовляється і він не каже, що більше я туди не піду. Він каже, я піду, але дайте мені відпочити. Тому, на мою думку, багато хто з нас не забоявся. Це тільки на словах, що страшно. А чого, я може зразу в піхоту попаду. Можливо, попадеш, а можливо і не попадеш.
Ми просто пам'ятаємо великі черги біля військкоматів в лютому 22-го року. Як можна мотивувати людей до нових таких черг, так? Щоб людей не ловили на вулиці, а вони прийшли до військкомату?
Я, напевно, на даному етапі не бачу, як їх можна мотивувати. Хіба це, якщо, ну, може, ще далі ворог почне наступати, може, тоді хтось там візьме за голову. А на даному етапі, я думаю, що... Всіх все влаштовує.
Війна не біля мого дому, і це добре.
Ну, так. Да.
І я буду собі сидіти вдома.
Так, да, я буду ховатися там.
Вас це бісить?
З якоїсь точки зору бісить, так. Да. З другої, може, там хтось думає, чого я там. Я ж не вчився. Ну, в принципі, дуже багато тут теж людей, які не вчилися і ніякого обов'язку не мали.
Ну, воїном не народжується, так?
Ні.
Там в пісні якось співалося, народився.
Ні. Да, ніхто воїном не народився, це точно. Даже який він не є воїн зараз, то він все одно колись був звичайною людиною. Колись він там переходив, на щось вчився, а потім кимось ставав.
Ну, більшість у вашому підрозділі все ж мобілізовані. Тобто це люди,
ну,
да, різних
дуже
професій.
Багато нас мобілізованих.
З різних місць, з
різних
регіонів.
Пару контрактників. А так все мобілізовані. Тоді ще мобілізація йшла, в принципі, непогано, я ж кажу, я їздив, працював, подзвонили, тобі є повістка. Приймаєш чи ні? Якого, да. Пішов, пройшов комісію, все, попав у військо.
Ну, бо ви готувались до цього, ви,
ну, да, в принципі,
не планували втікати, так? Ви,
ну,
чекали, да, повісток.
Ну, зараз вже так не робить, походу, ніхто.
Зараз, чим би поскоріше скритися від тої повістки.
Ну, да. Там подзвонити комусь там на блокпосту вже є, там на базарі вже є.
Може, ви можете якось сказати, так, звернутися до цивільних що вам потрібна заміна, чи вам потрібні додаткові руки для снарядів.
Вони прекрасно це самі розуміють. Це головне – зрозуміти серцем. Так, це скорше буде зрозуміти всередині себе, що ти зобов'язаний когось поміняти. Бо хтось пішов туди, як багато говорить, за грошей? Ні, це не так. Хлопці сидять тут просто і розуміють, знають, що вони тут, а через то, вони вже в армії починають усвідомлювати, що вони тут через то, щоб завтра-післязавтра окупант не був біля їхньої хати.
А розмови, до речі, з рідними, вони вас мотивують, підбадьорюють, чи навпаки це додатковий якийсь такий важкий момент, що ви не поруч?
Ну, да, в яких розмовах і справах. Я так стараюся, там раз в день подзвонив, сказав, все хорошо і все, бо... Є ж там, допустим, люди, які там понімають, а є, які там щось питають, а ти не маєш бажання розказувати, чи тобі то тяжко. То як для кого може?
У мене більше, як для заспокоєнь. Поговориш з мамою, поговориш з дружиною, з дітьми. Більше якось заспокоює і дає наснаги далі і далі і далі.
Морально у вас два фронти, так? Один фронт – це те, що ви тут воюєте, і ви завжди під загрозою, ну, практично кожного дня. І другий фронт – на жаль, всю територію України обстрілюють постійно ракетами, летять шахеди. Тобто ви не можете до кінця бути впевненими, чи сьогодні, приміром, буде атака на місто, де живуть ваші близькі. Так? Тобто це подвійна тривога.
Ну так. Да. Але все одно перша тривога тут, бо ти розумієш, якщо там щось тут станеться, то ти вже там не будеш нічого знати чи бачити. Все одно, я думаю, що більша тривога тут має бути, а тоді вже, думаю, за задній план.
Коли ви приїздите у відпустки до себе додому, так, чи на кілька днів, ви бачите людей, які там гуляють в парку, дітей, які бігають. Ну, тобто, порівняно мирне, спокійне життя. Воно вас надихає, бо це якби результат вашої роботи? Чи навпаки, вам би хотілося, щоб люди трохи більше думали про те, що відбувається в країні? І були не такими розслабленими, може?
Тут, напевно, є дві сторони. Там, допустимо, як жінки...
Діти.
Вони ніби не хочеться, щоб вони бачили сильніше війну, чи виглядали війну, чи щось з тимись робили, бо все одно це мають робити чоловіки, хлопці. То я вважаю, що типу, краще, щоб вони її не бачили, і щоб їх то не зачіпало і не панувало. А друга сторона, типу, може і хочеться, щоб більше людей щось зробило для того, щоб вже ця війна закінчилася.
Кажуть, що в кожного військового, так, його підрозділ – це така маленька сім'я. Як у вашому підрозділі? Це дійсно така маленька сім'я? Нова?
Так, да, бо якщо не будуть всі гарно виконувати свої завдання, буде щось сипатися, щось не буде виходити, це буде дуже погано.
В більшості буде страждати ще, колектив.
Ще більше, да, проблем буде. Треба, щоб всі просто гарно все виконували, розуміли, не сварилися. І так буде набагато більший результат.
Майже весь тікток завалений от відяшками з якимись там військовий з песиком, військовий там з жучком, ще з чимось там, військовий танцює, не знаю, якісь такі от веселі, смішні моментики. І цивільні це бачать і думають собі, що, напевно, все там прикольно.
Типу, все хорошо, нема в них проблем і все інше.
Так, може забагато таких відео?
Дивись, якщо навіть хлопці, дивлячись ті самі тіктоки з котиками і песиками і бояться сюди йти, то що буде тоді, якщо вони побачать цю реальність? Ну от.
Це ще від людини залежить. Одні люди, допустимо, викладають там всякі відео, другі так, як ракети, з котиками, з собаками. Треті нічого не виложують. Тут, допустимо, в мене ні одної фотографії немає в соцмережах, де я воєнний. Ну, я не скажу, що я горжуся, я роблю там те, що треба, але ну, немає ні одної ніде фотографії, що я воєнний. А хтось другий там, може, й десь і не був він скрізь, а повиложує щось. Є такі, що були і повиложують. Я більше, певне, склонний до того, що там можна щось там таке, ще котика, собаку виложити, а якщо вже виложують все підряд, то це вже неправильно, бо ворог може тим скористуватися і зробити свою проблему нам.
Ми зараз з вами сидимо, і тут періодично щось бахкає. Там я дивлюся, що ви навіть не реагуєте, навіть от брову не підняли.
Ще не бах.
Ви звикли?
Так. Ну, вже як вже сильніше десь. Відчувається, як на далині, на задньому гарнізоні, то так більш спокійніше. Коли вже десь ближче, то вже починає проявлятися цікавість.
Так,
ну що там, як там?
Метрів 20 у тебе тоді зовсім чи?
У нас хлопці, хто на позиціях вже дуже багато чого бачили, получали. Так само, хто їздив в дорозі, теж вже попадали під обстріли, то в принципі так як щось десь далі, там до, то навіть типа і вже не цікаво, напевно. А вже як ближче туди починаєш думати, де сховатися, і щоб поскоріше обстріл закінчився. Бо знаю багато хлопців, як розказували туди. Не хочеться, щоб таке було. Ну і як сам їдеш десь. Обстріл де, то теж хочеться чим поскоріше втікти.
Ну от ви розповіли, от машина, в якій ми зараз сидимо, там вікно вилетіло. Ви так спокійно кажете, ну FPV прилетіло.
Бо то є реальність.
Тут буденність. Да. Вона може в будь-який момент тебе спіткати. Тут, якщо ти навіть і сховаєшся, ну.
Просто якщо будеш їхати і думати стабільно, що тебе вдарить FPV, то це набагато тяжче буде їхати. А так їдеш, ну знаєш, що тобі треба доїхати, виконати завдання, яке поставлене. Там моментами, може, придумує, що там десь дрон буде ударний чи що. Но більшість стараюся придумувати, що треба довести, забрати, віддати і все.
І зробити свою,
свою справу. А тоді по дорозі як виходить. А якщо, я думаю, якщо будеш думати постійно, от тебе вдарить, впіві вдарить, то або психіка зламається, або сам зламаєшся.
Ну і, власне, артилерія – це ціль для ворога. Одна із основних цілей.
Ну так, да, це ціль велика. Ну, стараємось не видавати себе, маскувати, не розказувати цього всього.
Я тому не розпитую про установки. Знаємо, що вони є, і вони працюють. А є, до речі, у вас флешбеки, коли ви повертаєтеся додому і чуєте якісь звуки чи щось бачите?
Мені здається, що в мене такого не було.
Тоже, напевно, ні.
Вже більше року ви на передовій? Ви втомлені?
Морально. Додому, до сім'ї. Навіть буваєш вдома, багато хто з хлопців каже, от буду я вдома, от 10 днів, одні кажуть, 10 днів дуже мало, другі кажуть, мені вже 10 днів забагато, бо я вже починаю шукати собі вдома роботу. Але все-таки хотілося, щоб побільше побути вдома, щоб морально відпочити. Саме найтяжче це є моральна змученість. Отак. Не так фізично, як морально.
А ви уявляєте себе от зараз, після року? Там майже півтори війни в цивільному житті.
Ну це певне потрібен час трошки, щоб привикнути. Що там нічого не падає, не треба дуже швидко щось виконувати. Це мною, я думаю, що кожній людині, яка була тут, то потрібен трошки час, щоб адаптуватися там. Отак, як, допустимо, ми прийшли звідти сюди, ми всього не розуміли, не знали. Так само, я думаю, як вже звідси піти туди. Але ну все одно додому набагато легше йти, ніж на війну.
І наостанок запитаю у вас, чи маєте ви якісь плани на після перемоги?
Додому.
А додому. Там вдома всі плани знайдуться.
А вдома вже всі плани, тобі да. Дружина побудує з дітьми.
Да. Щоб не було війни, щоб не гинули люди. Саме головне, а тоді, я думаю, плани всі будуть строїтися по ходу. Ну, я думаю, що саме перше має бути мрія повернутися скоріше до своїх рідних, близьких, до сім'ї. А тоді вже якісь цілі.
А Йода впевнено сказав, що є.
Є. Хочу зраненько, так, часіку, як 6, вийти на рибалку на карасика.
Ого, ти красава.
Ні, ну чому? Це задоволення для самого себе, правильно?
Спокійно, природа, птички цвірікають, поплавочок бігає. Красота.
Коли додому попадеш, так?
Так, коли додому попаду, там.
А в тебе є щось? Чекай.
Додому.
Додому.
Додому. Не цікаві.
А там вже все, все, да, все там по все суті. Буде. Я взагалі є просто сам такий спонтанний. Спонтанна людина. У мене навіть дружина деколи не встигає за мною. Тобто я прокидаюся зранку, в мене вже є план. У мене вже є плани, і поки я їх не виконаю, вона каже, ми сьогодні дуже багато роботи передали. Кажу, ні, ми ще не зробили того, того і того. Тобто за оцю мрію вона має появитися сама собою. Я хочу, я зроблю. Все.
Якось а так. Якою ви бачите перемогу?
Зменшенням бойових зіткнень, зменшенням втрат до, фактично, до останнього пострілу.
Коли Росія розвалиться?
Коли два тижні просидиш і не відчуєш жодного пострілу, не почуєш. І в подальшому ти вже зрозумієш, що ти його вже більше ніколи не почуєш, тоді буде перемога.
Дякую. І ми хочемо подякувати вам, волонтерам, за все те, що ви робите для нас. Це дуже багато означає. Ми це дуже сильно відчуваємо, і без цього зовсім ніяк. Велике дякую, і все найкраще.
Тому донатьте, друзі, донатьте. Прокидаєтеся вранці, закинули донат. Хлопці, дякую вам.
Дякуємо
дякую
тобі.
За те, що
вам
робите.
Велике дякую.
За те, що ви тут, за те, що наші діти можуть бути в спокої в своїх містах завдяки вам і вашій роботі. І спокійно гуляти в парку на самокатах завдяки тому, що ви тут тримаєте нашу безпеку там. Залишайтеся цілими, здоровими, повертайтеся додому. Я теж вірю, перемога буде, рибалка буде. Тарасики будуть. Дякую, хлопці.
Все, вам велике дякую.